سوريا النور دريتا ما أمرن اللهت تجيث مشير شمت مشير بلوتت كيو اش ني سورة تتسلن ني كمي زبريتور ده اردروار دوك اشبالور نتا ارغومنتت تشارتا që ju t'u avini veshin. Laviren dhe lavirin ta rrehni çdo njërin prej tyre me nga 100 goditje. Të mos ju pengoj kur far mëshire për të kryer detyrën e fesë Allahut. Nëse besoni Allahun dhe ditën e fundit, le ta shikojnë dënimin e tyre një grup besimtarësh. Laviri mund të martohet vetëm me laviren apo idhujtaren, kurse laviren mund të marrë vetëm laviri apo idhujtari. Këto janë të ndaluara për besimtarët. Ata që i akuzojnë gratë ndershme për imoralitet, e pastaj nuk sjellin katër dëshmitar të rrehni me 80 goditje, dhe të mos u apranoni më kur dëshmin. Këta janë njerëz nga të rëstar. Për jashtim bëjnë ata që, pas kësaj, pendohen dhe përmirsohen. Allahu është vërtet falës dhe më shirë plot. Nëse një burra akuzon gruan e ti pa pasur dëshmitar të tjerë përveç vetes, a i duhet të betohet në Allahun 4 herë, se thot të vërtetën, dhe herën e 5 të kërkoj mallkimin e Allahut ndaj vetes nëse ka gënyer, ndërsa gruaja do të kursehet nga dënimi, nëse betohet për Allahun 4 herë, se i shoqi është gënjeshtar, dhe herën e 5 të kërkoj zemërimin e Allahut ndaj vetes, nëse i shoqi ka thënë të vërtetën. Si kur të mos ishin mirësia dhe mëshira Allahut ndaj jush, si dhe fakti se ai është pranuesi pendimit e i urt, dënimi i ti do të shpejtonte. Me të vërtet ata që shpifën, janë një skot për jush, mos e quani atë si të keqe për ju. Për kundrazi, kjo është mirë për ju. Çdo njëri prej tyre do të dënohet për atë që ka bërë, kurse atë që ka shpifur më shumë, e pret një dënim i madhë. Kur e dëgjuat këtë përgojim, përse besimtarët dhe besimtaret nuk menduan mirë për njëri tjetrin dhe të thoshin, kjo është shpifje e qartë. Pse nuk solën për këtë 4 dëshmitar? Me që nuk solën dëshmitar, ata janë gënjeshtar para Allahut. Si kur të mos ishte mirësia Allahut nda jush dhe mëshira e ti në këtë botë dhe në të tjetrën, me siguri do t'ju godiste dënim i madhë për atë që bëtë. Ju, për cilnit me gjuhët tuaja, dhe flisnit me gojët tuaja diçka, për të cilën nuk kishit dieni, ju këtë e mernit për një gjë të lehtë, por para Allahut kjo ishte një shkelje e madhe. Përse kur e dëgjuat për gojimin nuk thatë, nuk ka hije për ne të flasim për këtë, ti qofsh lavdëruar o Zot, kjo shpifje e madhe. Allahu ju para lajmëron, që të mos e përsërit një kur më diçka të ngjajshme nëse jeni besimtar. Allahu ju shpjegon shpalljet, se Allahu është i urt, i gjithdijshëm. Ata që duan të përhapen shpifjet e turshme ose imoraliteti ndër besimtarët, i pret një dënim i dhemshëm në këtë botë, dhe në tjetrën, Allahu i di të gjitha e ju nuk i dini. Si kur të mos ishin mirësia dhe mëshira Allahut nda jush, si dhe fakti sa i është i but e mëshiruas, dënimi ti do të shpejton te. O besimtar, Mos ndishni gjurmët e djallit. Kush ndjek gjurmët e djallit, do të nxitet nga ai të bëj vepra të këqija të shëmtuara. Sikur të mos ishte mirësia Allahut ndaj jush, dhe mëshira e ti, askush nga ju nuk do të ishte pastruar kur prej gjunaheve. Allahu pastron atë që dëshiron vet, Allahu i dëgjon të gjitha dhe i dit të gjitha. Njerëzit e ndershëm dhe të pasur ndër ju, të mos betohen se nuk do t'u japin të afërmëve, të varfërve dhe të mërguarve në rrugën e Allahut. Le t'i falin ata, dhe të mos u amarrin për keq. Vall, a nuk doni ju që t'ju fal Allahu? Allahu është falës e mëshirë plot. Vërtet ata që përgojojnë gratë ndershme, zemër dëlira, e besimtare, janë të mallkuar në këtë botë dhe në tjetrën, për ata ka dënim të madh. Atë ditë që do të dëshmojnë kundër tyre gjuhët, duart dhe këmbët e tyre për çfarë kanë bërë, Allahu do t'ju shpagojë dënimin e merituar dhe ata do ta marrin vesh se Allahu është e vërteta e qartë. Gratë pandershme janë për burrat e pandershëm, dhe burrat e pandershëm janë për gratë e pandershme. Gratë e ndershme janë për burrat e ndershëm, dhe burrat e ndershëm janë për gratë e ndershme. Ata janë të pastër nga shpifjet që thuhen kundër tyre, dhe do të falen e do të kenë një shpërblim bujar në xhennet. O besimtar, mos hyni në shtëpit e huaja pa marrë leje e pa i përshëndetur banuesit e tyre. Kjo është më e mira për ju, ndoshta do t'ja vini veshin. Nëse atje nuk gjeni askënd, mos hyni derisa t'ju lejohet, e në qopë se ju thuhet kthehuni, atëherë kthehuni. Kjo është më e mirë për ju, Allahu e di se çfarë bëni ju. Nuk është gjunah për ju nëse hyni në godinat e pabanuara, të cilat ju shërbejnë për diçka. Allahu e di që tregoni ju haptazi e çfarë fshihni. Thua ju besimtarëve që të ulin shikimet e tyre nga endaluara dhe të ruajnë nderin e tyre nga marrëdhëniet e jashtëligjshme. Kjo është më e mirë për ta. Me të vërtet, Allahu është i dishëm për atë që bëjnë ata. Thua ju besimtareve që të ulin shikimet e tyre nga endaluara, të ruajnë nderin e tyre nga marrëdhëniet e jashtëligjshme dhe të mos i shfaqin stolit e tyre përveç atyre që janë të dukshme. Le t'i mbulojnë krahëroret me mbulesat e tyre të kokës dhe të mos u shfaqin stolit e tyre përveç se bashkëshortëve të tyre, ose baballarëve të tyre, ose vjehërve të tyre, ose bijve të tyre, ose djemve të bashkëshortëve të tyre, ose vëllezërve apo djemve të vëllezërve të tyre, ose djemve të motrave a grave të tyre, ose atyre që i kanë nën zotërim si sklave, ose shërbëtorëve që nuk kanë epsh ndaj femrave, apo fëmijëve që nuk i din nga cmimet e femrave, dhe të mos i rrahin këmbët për tokë në mënyrë që të mos duken stolit e tyre të fshehta. Të gjithë ju, o besimtar, kthehuni tek Allahu të penduar që të arrini shpëtimin. I martoni të pamartuarit dhe të pamartuarat ndër ju, si dhe sklevërit dhe sklavet tuaja që janë besimtar të ndershëm. Nëse janë të varfur, Allahu do t'i begatoj ata me dhuntin e ti. Allahu është i gjerë në mirësi dhe i gjithdijshëm. Ata që nuk kanë mundësi për martes, le ta përmbajnë veten derisa Allahu t'i begatoj me dhuntin e ti. Ata sklever që gjenden në pushtetin tuaj e që kërkojnë të lirohen me shpërblim dhe ju kërkojeni akt lirimin. Ua jepni e nëse e dini që janë të mirë, jepuni diçka nga pasuria juaj, të cilën ju ka dhuruar Allahu. Mos i detyroni sklavet tuaja të bëjnë kurvëri, që të arrini ju dobi të përkohshme të kësaj bote, nëse ato dëshirojnë të jenë të ndershme. Nëse ndokush i detyron ato, Allahu do të jetë falës dhe më shirë plot për to. Ne ju kemi dhënë juve shpallje të qarta, shembuj nga jeta e atyre që kanë kaluar para jush dhe këshilla për ata që i frikësohen Allahut. Allahu është drita e qiejve dhe e tokës. Drita e tij shembullen me atë të një kamereje në të cilën ndodhet një llambë. Llamba është në një kristal, kurse kristali është si një yll i shëndritshëm. Ajo llamba ndizet nga druri i bekuar i ullirit, as lindor, as perëndimor, ndërsa vaji i saj shkëlqen edhe pa e prekur zjarri. Dritë si për dritës, Allahu udhëzon drejt dritës së tij këtë dojë dhe paraqet shembujt për njerëzit. Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Në xhamit që Allahu ka urdhëruar të ngrihen e të përmendet aty emri i tij, ata lavdërojnë në mëngjes dhe mbrëmje njerëz të cilët shitblerja nuk i pengon për të përmendur Allahut, dhe të cilët falin namazin dhe japin zekatin, dhe të cilët kanë frikë nga dita e kiametit, kur zemrat dhe shikimet do të jenë të shqetësuara. Këta shpresojnë që Allahu t'i shpërblej sipas veprave më të mira që kanë bërë e t'u ashtojë dhuntin e ti. Allahu i jep kujt të doj pa llogari. Sa për ata që nuk besojnë, veprat e tyre janë si mirazhi në shkretëtir, e të cilin i ecshmi e kujton për ujë, por kur arrin tek ai vend nuk gjen asgjë. Aty do të has në dënimin e Allahut, i cili ja paguan llogarinë e tij të plot, se Allahu është i shpejt në llogari. Ose janë si arësirat në detin e thellë, të cilat mbulohen nga dalgët që ngrihen njëra mbi tjetrën, duke pasur si për tyre ret, shtresa arësira njëra mbi tjetrën, aqsa kur e nxjerr dorën e vet, njeriu pothuajse nuk e sheh fare atë. Ai të cilit Allahu nuk i jep dritë, nuk do të gjej më dritë. A nuk e vëren ti se Allahu e lavdëron çdo krijesë që ndodhet në qiej dhe në tokë, madje edhe shpezët krahapur? Çdo kush e di se si ti falet e ta lavdëroj. Allahu e di mirë çfarë bëjnë ata. Vetëm Allahu ti përket sundimi i qiejve dhe i tokës, dhe tek ai kthehet çdo gjë. A nuk e vëren ti se Allahu i shtyn rejt nga dal, e pasta i bashkon e i grumbullon njërën mbi tjetrën, deri sa të shohë shiun se si del prej tyre dhe bie nga qieli? A i prej reve të mëdha si mali, lëshon breshërin e me të godet këtë doj, kurse e shmang prej kujt të doj. Shkëlqimi i vetëtimës së ti gati ti mersyt. Allahu ndërron ditën dhe natën. Me të vërtet në këto dukuri natyrore ka mësim për ata që kanë mend. Allahu ka krijuar çdo lloj kafshe prej ujit. Disa nga ato ecin me barkun e tyre. Një pjesë ecin me dy këmbë e disa prej tyre me katër këmbë. Allahu krijon çfarë të dojë. Me të vërtet Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Tashmë ne kemi zbritur shpallje të qarta. Allahu ulzon këtë dojë në rrugën e drejtë. Ata hipokritët thonë, ne besojmë në Allahun dhe në të dërguarin dhe u bindemi atyre, pastaj disa prej tyre shmangen, sepse nuk janë besimtar as pak. dhe kur thirën tek Allahu libri i ti dhe i dërguari i ti, që ai të gjykoj midis tyre, një grup nga ata kthejnë kurrizin. Por nëse e drejta është në anën e tyre, ata vinë për ulshëm. A mos kanë sëmundje në zemrat e tyre apo dyshojnë? Apo kanë frikë se mos Allahu dhe i dërguari i ti do të bëjnë pa drejtësi? Jo, por pikërisht ata janë të pa drejtët. Ndërsa përgjigja, e vetme e besimtarëve, kur thiren tek Allahu dhe i dërguari i ti, që ai të gjykojmë midis tyre është, dëgjojmë dhe bindemi, pikërisht këta janë të shpëtuarit. Ata që i binden Allahut, dhe të dërguarit të ti, që kanë frik nga Allahu, e i përkushtohen ati, do të jenë të fituarit e vërtet. Ata hipokritët betohen për Allahun, me deklarata solemne, se po ti urdhërosh ata o Muhammed, që të shkojnë në luft, ata me siguri do të shkojnë, thuaj, mos u betoni. Ju kërkohet bindja e jo betimi, vërtet Allahu e di me hollësi gjithçka që ju bëni. Thuaj, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. Nëse shmangeni, ta dini se ai është përgjegjës për detyrën e ti. Ndërsa ju për atë që jeni ngarkuar, e nëse i bindeni ati, do të jeni në rrugën e drejtë, kurse i dërguari është i detyruar vetëm që ta përcjell qartë mesazhin hyjnor. Allahu u ka premtuar atyre prej jush që besojnë dhe që bëjnë vepra të mira, se do t'i bëjë më këmbës në tokë, ashtu si i ka bërë ata para tyre, dhe që do t'o aforcoj fenë tyre, me të cilën ai është i kënaqur, dhe që frikën do t'o ashëndroj në siguri, le të më adhurojnë mua, e të mos më shoqërojnë asgjë në adhurim, sa për ata që pas kësaj mohojnë besimin, pikërisht ata janë të mbrapshtët. Falni namazin, jepni zeqatin dhe bindjuni të dërguarit për të fituar mëshirën e Allahut. Kurse si mos mendo, se mohuesi do të shpëtojnë në tokë, streha e tyre zjarri, sa strehë e shëmtuar që është ai. O besimtar, skleverit dhe fëmijët tuaj që s'kan arritur pubertetin, let ju kërkojnë leje për të hyrë në tri kohë, para namazit të mëngjesit, kur i zhvishni rrobat në mesdit dhe pas namazit të jatsis. Këto janë tri kohë kur hiqni rrobat. Nuk ka gjuna as për ju, e as për ata që pas këtyre rasteve të vizitoni njëri tjetrin pa kërkuar leje për të hyrë. Kështu ju a shpjegon Allahu shpalljet juve, Allahu është i urtë dhe i gjithdijshëm. Kur fëmijët tuaj të arrijnë moshën e pubertetit, le të kërkojnë leje, ashtu siç kanë kërkuar leje ata para këtyre. Kështu ju a shpjegon Allahu juve shpalljet e ti, Allahu është i urtë dhe i gjithdijshëm. Gratë e vjetra, që nuk shpresojnë më të martohen, nuk është gjuna ta heqin mbulesën e jashtme, por jo duke i treguar stolit e tyre, e nëse përmbahen, është edhe më mirë për ato, Allahu i dëgjon dhe i di të gjitha. Nuk është gjuna për të verbrin, as për të qalin, as për të sëmurin, dhe as për ju që të hani në shtëpin tuaj, ose në shtëpit e babalarëve tuaj, ose në shtëpit e nënave tuaja, ose në shtëpit e vëlezërve tuaj, ose në shtëpit e motrave tuaja, ose në shtëpit e gjagjalarëve tuaj, ose në shtëpit e halave tuaja, ose në shtëpit e dajave tuaj, ose në shtëpit e tezeve tuaja, ose tek ata qelësat e të cilëve u janë lën juve, ose të miqt. Nuk është gjuna për ju që të hani bashkërisht apo veçmas. Kur të hyni në shtëpi, të përshëndetni njëri tjetrin me përshëndetje të mirë e të bukur nga Allahu. Kështu ju a shpjegon Allahu juve shpalljet që të kuptoni. Besimtar të vërtet janë vetëm ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e ti dhe të cilët kur gjenden me atë të dërguarin në një pun të përbashkët nuk largohen para se të kërkojnë leje prej ti. Me të vërtet, ata që kërkojnë leje prej teje pa dyshim besojnë në Allahun dhe të dërguarin e ti. Kur të kërkojnë leje prej teje për ndonjë pun të tyre, jepi leje kujt të duash dhe kërko për ata falje nga Allahu, me të vërtet, Allahu është falës e mëshirë plot. Mos ja drejtoni thirrjen të dërguarit njësoj si thirrjen që ja bëni njëri tjetrit. Allahu me siguri i di ata që shkoputen prej jush tinëzisht. Le të friksohen ata që kundërshtojnë urdhrin e ti, që të mos i arrijë ndonjë sprovë, ose që të mos i godas një dënim i dhemshëm. Pa dyshim, Allahu t'i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Ai e di se çfarë bëni, dhe ditën kur ata do të kthehen tek ai, do t'i njoftoj për veprat që kanë bërë. Allahu është i dishëm për çdo gjë.